9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Hrvatska zatvorila sve granične prelaze prema Srbiji, osim Bajakova. Slovenija izbjeglice vraća u Hrvatsku, a Mađarska počela da gradi ogradu na granici sa Hrvatskom. I dalje manje grupe migranata iz Makedonije ulaze u Srbiju. Međunarodno sudsko veće u Kosovskoj Mitrovici odlučuje o ukidanju ili produžetku pritvora Oliveru Ivanoviću i Dragoljubu Delibašiću. Srbija-Litvanija večeras za finale Evropskog prvenstva u košarci. Fudbaleri Partizana uspešni na startu Lige Evrope. U Novom Sadu i u Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 22, u Beogradu 23 stepena. Još danas izuzetno toplo, temperatura do 37 stepeni.
Migrantska kriza preselila se u Hrvatsku, koja je do daljnjeg zatvorila sve granične prelaze prema Srbiji, osim prelaza Bajakovo. Hrvatski ministar policije Ranko Ostojić ranije izbeglicama poručio da ne dolaze u Hrvatsku, a Srbiji da zaustavi izbeglice, dok je ministar rada Aleksandar Vulin najavio da će Srbija zatražiti zaštitu pred međunarodnim sudovima ukoliko Hrvatska zatvori granicu. Na graničnom prelazu Batrovci trenutno nema većih zadržavanja za putnička vozila, ali kamioni čekaju već 20 sati. Sa Batrovca se javlja Tanja Dimitrić-Mijailović.
Odmah nakon zatvaranja drugih graničnih prelaza, svi kamioni su preusmereni ovde, tako da se već napravila kolona duga nekoliko kilometara, gotovo do same naplatne rampe Adaševci. Ono što su nam rekli vozači kamiona, kojih je većina iz Turske, je da čekaju već 20 sati. Ono što nam je još potvrđeno, što je sigurno, a to je da ni jedno vozilo nema na manjim graničnim prelazima. Prvo odavde je granični prelaz Tovarnik. Na ovom graničnom prelazu, odnosno pored samog graničnog prelaza, izbeglice i dalje ulaze u Hrvatsku. Tokom noći pristiglo je 30 autobusa. Od jutros je frekvencija nešto manja, pa je prethodni sat pristigla samo dva i nijedno taksi vozilo. Oni su kao i do sada, znači sporednim putevima, preko njiva, obilazeći granične prelaze, ulazili u Hrvatsku.
A u Hrvatskoj je u toku jednog dana došlo do 11.000 izbjeglica. Kakva je situacija trenutno? Iz Tovarnika javlja novinarka Radija Osijek Ksenija Zelić.
Cijelu noć su odvoženi migranti autobusima. Još jedan vlak sa otprilike 200 migranata stoji na železničkoj postaji Tovarnik i čeka odlazak iz Tovarnika put izbjegličkih centara u Hrvatskoj. Negdje oko ponoći je završena sjednica kriznog stožara u Belom Manastiru, koji je bio spreman zaprimiti otprilike 1200 ljudi, međutim 5-6 puta je broj veći, dakle ni Beli Manastir ne može više primiti nikoga. Čepin kraj Osijeka je također pun. Kamo odlaze ljudi, u koje prihvatne centre pretpostavljamo za Zagreb, jer se uz ovaj hotel za azilante otvoren je i jedan paviljon Velesajma. A za sada ostaju u Hrvatskoj dok se ne registriraju, a potom prema odluci vlade ih se upućuje preko Slovenije. Koliko će Slovenija primiti, to još ne znamo.
Zbog vanredne situacije s prilivom izbjeglica prekinut je železnički saobraćaj između Slovenije i Hrvatske. Slovenačka policija najavila je da će u Hrvatsku vratiti 150 izbjeglica koje su u tu zemlju stigle međunarodnim vozom.
A kako ovog jutra prenosi Reuters, Mađarska je posle bodljikave žice na granici sa Srbijom počela da gradi ogradu i prema Hrvatskoj. To je potvrdio mađarski premijer Viktor Orban. Prethodno su uvedene vanredne mere u još dva granična okruga u Mađarskoj. Pošto je granični prelaz Horgoš zatvoren na 30 dana, sav teretni saobraćaj sa Mađarskom preusmeren je na granični prelaz Kelebija, gde su trenutno kilometarske kolone, javlja Toni Bedalov.
Kolona se povećava iz časa u čas. Mi se nalazimo u mestu Kelebija, negde 3-4 kilometra od graničnog prelaza Kelebija i ja vidim da se vozila stalno parkiraju. Procenjuje se da je negde do graničnog prelaza između 150 i 200 kamiona na izlazu iz naše zemlje. Vozači kažu da se čeka i desetak sati samo da bi se stiglo do graničnog prelaza Kelebija, a tek onda ulaze u carinsku i sve druge procedure, što još dodaje više sati da bi se išlo na put gde su krenuli. Uprava carine je juče saopštila da je fitosanitarnoj i veterinarskoj inspekciji ovde omogućila rad. Inače, granični prelaz Kelebija nije predviđen za pregled robe biljnog i životinskog porekla. Međutim, s obzirom da je sav saobraćaj sa Horgoša preusmeren ovde na Kelebiju, svi kamioni koji prevoze robu biljnog i životinskog porekla, a koji ulaze u našu zemlju, moraju biti pregledani i to od juče radi fitosanitarna i veterinarska inspekcija na ulazu u zemlju. Radi dva inspektora od 7 do 19 časova, to je ono što se moglo sada u ovom trenutku obezbediti. Takođe, Uprava carina je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine odobrila svim prevoznicima koji prevoze otpad, da bez obzira što im u dozvolama piše da idu na Horgoš, da mogu da koriste ovaj granični prelaz sve do onog trenutka dok se saobraćaj na Horgošu ne normalizuje, zapravo dok granični prelaz Horgoš ne bude ponovo otvoren. Ovde je inače dosta otežan saobraćaj s obzirom da su kamioni na izlazu iz zemlje parkirani u toj traci koja vodi ka graničnom prelazu Kelebija, pa se samo zapravo za saobraćaj i u jednom i u drugom pravcu koristi jedna kolovozna traka, što izaziva dosta problema u saobraćaju. Tu ima i kamiona i vozila i traktora i poljoprivrednih mašina, tako da je potreban povećan oprez.
O izbegličkoj krizi danas će biti reči i u Beogradu, gde će se sastati šef mađarske diplomatije Peter Sijatro. On će razgovarati sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem i ministrom policije Nebojšom Stefanovićem. Inače, oko 200 izbeglica i dalje na graničnom prelazu Horgoš 2 čeka da Mađarska otvori granicu. Manje grupa izbeglica je, pored zatvaranja granica okolnih zemalja, iz Makedonije i dalje ulaze u našu zemlju dnevno. Kroz prihvatne centre u Preševu i u Miratovcu prođe 2000 izbeglica, javlja Danijela Manić-Stojiljković.
Trenutno je ispred prihvatnog centra u Preševu manja grupa ljudi. Oni čekaju da se registruju. Kad dobiju dokumentaciju, autobusima odlaze. Juče su najčešće odlazili u Šid, ali i u Beograd. Mi smo juče razgovarali sa njima. Oni su jako zbunjeni, ne znaju šta da rade, ne znaju kuda dalje da idu, pitaju nas za informacije, traže odgovore na mnoga pitanja, znaju da je granica Mađarska zatvorila granicu i oni su jako ogorčeni zbog toga. Ovde se svi trude da im pomognu, i humanitarne organizacije, i država, i lokalna samouprava. Juče su se meštani organizovali pa su im donosili i hranu i vodu i sredstva za higijenu, bebama pelene. Svi su jako dirnuti ovom situacijom.
A zbog krize sa izbeglicama u Beogradu će biti održana i sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Ima li pretnje po bezbednost Srbije nakon što su zemlje u okruženju počele da zatvaraju granice? U Vestima 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta za bezbednost Zoranom Dragišićem. Gospodine Dragišiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako komentarišete poteze Hrvatske, a sada i Mađarske, ako uzmemo u obzir činjenicu da su Mađari posle bodljikave žice prema Srbiji počele da grade i ogradu prema Hrvatskoj?
U svakom slučaju da mađarska vlada ne odustaje od svoje politike, koja je zaista za svaku osudu, to u svakom slučaju pred Srbiju stavlja nove probleme, jer u najmanju ruku će se izbeglice na teritoriji Srbije zadržavati duže. Ako imamo u vidu da nailaze i hladni dani i kiše, to će otvoriti brojne probleme. S druge strane, to će pospešiti aktivnosti organizovanih kriminalnih grupa koje će pokušati da zarade i svakako uspeti da zarade velike količine novca na krijumčarenju ljudi. Generalno, ta situacija i ponašanje Mađarske će zaista dovesti do velikih problema i u tom smislu mislim da će se na današnjoj sednici koju je zakazao premijer Vučić raspravljati o tome i da će se napraviti neke varijante planova za različite situacije.
Svedoci smo pod proteklih dana bili sukoba kako na srpsko-mađarskoj granici, i neredi su juče bili u Tovarniku. Da li u tom smislu možemo očekivati neke nove incidente na tim graničnim prelazima?
Veliki broj ljudi frustriran, besan, u svakom slučaju da će izazvati incident. Ako tome dodamo da još među njima verovatno ima onih koji su i krenuli sa namerom da prave incidente, onda da kažem imamo sve nepoznate kada je u pitanju ta jednačina sukoba su složena i bojim se da ćemo takvih incidenata imati sve više, a pritom ne treba zaboraviti da oni mogu postati i kreativniji, mogu početi da prave i druge vrste incidenata, tako da ono što nas najviše boli, ti problemi će se dešavati na teritoriji Srbije.
I za kraj, sa bezbednostnog aspekta, kakav je i da li uopšte postoji manevarski prostor Srbije?
Pa manevarski prostor u svakom slučaju postoji. Dakle, ono što je najvažnije, to je da telo koje je najodgovornije za nacionalnu bezbednost u Srbiji će imati sastanak. Ono što, da kažem, je vrlo važno, to je činjenica da su do sada sve naše državne službe koje su bile uključene u ovaj posao funkcionisale besprekor. Rezultat svega toga je zadovoljstvo izbeglica i njihov prijateljski stav prema Srbiji, što je za nas u ovom trenutku vrlo važno. A ono što očekujem, to je da će se na današnjoj sednici napraviti različite varijante, različitih planova za sve moguće situacije u kojima se Srbija može naći.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti 9 bio je profesor Fakulteta za bezbednost Zoran Dragišić.
Evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn izjavio je da članice Evropske unije ne bi trebalo da prebacuju odgovornost za prihvat izbeglica na zemlje Zapadnog Balkana. Te zemlje, kako je naglasio Hahn, ne smeju postati parking za izbeglice. Hahn je upozorio da je politička i socijalna situacija u regionu Balkana još krhka i da je obaveza Evropske unije da pomogne, a ne da dodatno opterećuje Srbiju i Makedoniju.
Slušate Vesti u 9. Kubanske vlasti imenovale su iskusnog diplomata Josea Cabanasa za prvog kubanskog ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama posle 54 godine. To je rezultat nedavne obnove diplomatskih odnosa dveju zemalja. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U ovalnoj sobi Bele kuće sa još 16 ambasadora, Jose Cabanas, koji je već 3 godine i vodio predstavništvo Havane u Vašingtonu, predao je akreditivno pismo američkom predsjedniku Baracku Obami. U saopštenju nove ambasade navodi se da je to još jedan korak u procesu normalizacije odnosa dveju zemalja. Vašington tek treba da imenuje američkog ambasadora na Kubi. A u Havani je sve spremno za posetu rimokatoličkog poglavara Pape Franje, koji sutra dolazi na Kubu. U Vatikanu je izražena nada da će poseta Kubi doprineti većoj slobodi i ljudskim pravima u toj ostrvskoj zemlji. U napadu na vazduhoplovnu bazu u Pakistanu poginulo je 8 ekstremista. U razmeni vatre Talibana i vojnika koja je potom usledila, ranjeno je 10 vojnika. Pakistanski Talibani preuzeli su odgovornost za napad. A do napada je došlo u trenutku kada vojska Pakistana sprovodi operaciju velikih razmera protiv ekstremista u severnom Vaziristanu na granici sa Afganistanom. Lider glavne grčke opozicione Nove demokratije, Vangelis Meimarakis, siguran je u pobjedu na predstojećim izborima u nedelju. Uz želju da formira širi nacionalni tim, Meimarakis je pozvao grčke konzervativce da masovno glasaju kako bi mu dali snažan mandat za naredne 4 godine. Istraživanja javnog mnjenja predviđaju da ni Siriza ni Nova demokratija neće imati dovoljno glasova za većinsku vladu.
Odluka da minimalna zarada u Srbiji i u idućoj godini ostane 121 dinar po radnom času pokazala je da se vlada ponaša odgovorno i da uvažava aktuelnu ekonomsku situaciju u državi, ocenio je ministar za rad Aleksandar Vulin. Povodom najave sindikata da će zbog te odluke da se obrate Ustavnom sudu, Vulin kaže da minimalac nije pravna, već ekonomska kategorija. Sindikati tvrde da ministar nije u pravu. Detalje prenosi Ivan Ivanović.
Vlada je, kako tvrdi ministar rada Aleksandar Vulin, donela razumnu odluku da minimalna zarada i u narednoj godini bude 121 dinar po radnom času. Vlada je pokazala da se ponaša odgovorno i u skladu sa ekonomskim prilikama u državi. Rekao je Vulin povodom najave sindikata da će se zbog sporne odluke o minimalcu obratiti Ustavnom sudu.
Minimalna cena rada nije pravna kategorija. Minimalna cena rada je ekonomska kategorija. Naša ideja u ekonomiji jeste da se troši onoliko koliko je zarađeno i da isplaćujemo onoliko koliko možemo da isplatimo. Svako od nas bi ovde mogao da se igra političke demagogije.
Predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović kaže da ministar Vulin nije u pravu. Tema minimalne zarade i te kako može da se nađe pred Ustavnim sudom.
Ona jeste ekonomska, ali je nepoštovanje prava i mi tražimo da se poštuje zakon o radu. Ta metodologija, kad bi se ona poštovala, cena rada bi bila 143,55 dinara. Ministarstvo financija nije objasnilo kako je došlo do cene od 121 dinar.
Prema rečima člana predsjedništva Unije poslodavaca Ivana Kovačevića, u sporu oko minimalne zarade Uniji su bliži argumenti koje je zastupala vlada.
Sindikati, tumačići svoju statistiku, davali su parametre da ta cena rada može ići do 137, 142 dinara i tako dalje. Unija poslodavaca, trudeći se da ispoštuju ono što piše u zakonu o radu, nije mogla da dođe do toga da može da se poveća minimalna cena rada.
Vlada Srbije donela je odluku o minimalnoj zaradi za 2016. godinu zato što na sednici Socijalno-ekonomskog saveta sindikati i poslodavci nisu mogli da usaglase stavove na tu temu.
9:15. Međunarodno sudsko veće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici trebalo bi danas da donese odluku o produžetku ili ukidanju pritvora lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i penzionisanom pukovniku MUP-a Srbije Dragoljubu Delibašiću. Tužilaštvo je juče ispitalo i poslednjeg svedoka, nakon čega je odbrana podnela zahtev da se Ivanović i Delibašić brane sa slobode, kaže advokat Nebojša Vlajić.
Ukoliko ta odluka bude povoljna i on bude pušten da se brani sa slobode, to nas neće uljuljkati jer mi znamo da bi to bio samo jedan stepenik, a ovo će se suđenje završiti i mora se završiti presudom. Pre toga ne. Što se tiče druge mogućnosti da odluka bude nepovoljna i da se njemu pritvor produži, to njega neće slomiti. On je hrabar i čvrst čovjek i on je rešen da u ovome izdrži do kraja. Njegove odgovornosti nema. Do sada je saslušano 55 svi svedoci tužioca i nijedan od njih nije direktno, čak većina od njih nije uopšte okrivila gospodina Olivera Ivanovića. Prema tome, ja sam duboko ubeđen u ono što tvrdim od početka, da nikakvih dokaza za vođenje ovog postupka protiv njega nema.
Ivanović je optužen za ratni zločin nad civilima tokom 1999. i 2000. godine. Sudi mu se od decembra prošle godine, a istom optužnicom obuhvaćeni su i Dragoljub Delibašić, kao i još trojica Srba.
Slušate vesti u 9. U glavnom programu 49. Bitefa, koji je sinoć svečano otvoren u Narodnom pozorištu u Beogradu, večeras će na sceni teatra Madlenijanum biti izvedena predstava Ilijada po Homeru u režiji Jerneja Lorencija. Predstava je koprodukcija Slovenačkog narodnog gledališća, Drame iz Ljubljane i Ljubljanskog i Cenkarijevog doma.
A naši košarkaši večeras će se boriti za finale na evropskom šampionatu od 21 čas sa Litvanijom, dok su fudbaleri Partizana pobedili posle 6 godina u grupnoj fazi Lige Evropa. U studiju je koleginica Snežana Pantović.
Upravo tako, to su vesti koje će obeležiti današnji dan. Mi ćemo prvo krenuti sa košarkom. Pošto će Srbija igrati polufinalnu utakmicu na šampionatu Evrope u Francuskoj, rival je Litvanija. Meč će početi u 21 čas, a ovaj najvažniji duel na šampionatu srpskog tima posle 7 pobeda možete pratiti u prenosu na talasima Radio Beograda. Iz Lila se javlja naš novinar Slobodan Maletić.
Pobeda donosi dvostruko slavlje, obezbeđuje medalju i direktan plasman na olimpijske igre. Poraženi će se boriti za bronzanu medalju i ima obezbeđeno učešće na kvalifikacionom turniru za olimpijske igre. U našoj reprezentaciji silno žele finale, što je i bio cilj pre odlaska na prvenstvo. Zato kapitan Miloš Teodosić protiv Litvanije najavljuje najbolju igru našeg tima u dosadašnjem toku takmičenja.
Litvanija je jedna ozbiljna ekipa, već dugo godina su zajedno i čeka nas izuzetno jaka i bitna utakmica. Mislim da znamo ih dovoljno dobro i spremni smo za jednu dobru utakmicu, ja se nadam našu najbolju u dosadašnjem prvenstvu.
U prvom polufinalu Španija je posle produžetka pobedila Francusku sa 80-75.
Fudbaleri Partizana savladali su u prvom kolu grupe L Lige Evrope AZ Alkmar sa 3-2. Junakovog triumfa bio je Abu Bakar Umaru, koji je postigao golove u 11. i 40. minutu. Treći pogodak za crno-bele delo je Andrije Živkovića u 89. minutu meča. Partizanu je ovo prvi triumf u grupnoj fazi Lige Evrope još od decembra 2009. godine. U drugoj utakmici u ovoj grupi Atletik Bilbao Augsburg 3-1, a u sledećem kolu Partizan gostuje u Nemačkoj Augsburgu 1. oktobra. Muška odbojkaška selekcija Srbije slavila je sinoć u Pioniru u prvoj od dve kontrolne utakmice pred odlazak na prvenstvo Evrope protiv Holandije sa 3-2.
Hvala, bila je to koleginica Snežana Pantović. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30, a od 11.00 Zemlja čuda.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Svaka kriza vapi za rešenje. Traže ga licencirani lovci, političari, pletu mreže pa ih love. Kreativno rešenje, kompromisno rešenje, održivo rešenje.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
U Nišu i Kragujevcu je 24, u Novom Sadu 25, u Beogradu 26 stepeni. Posle jučerašnjeg najtoplijeg 17. septembra, od kada se mere temperature u Srbiji, izgleda da će i današnji dan biti rekordan po visini temperatura. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji je danas pretežno sunčano i veoma toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 32 do 37 stepeni. U Beogradu i široj okolini takođe pretežno sunčano i veoma toplo, s temperatura oko 37 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Erod, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Miroslav Antonijević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.